beste maite zaitut lazta. Eta inkorrota garria dut gerratea. Edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josazu behin beteren zan. Gara izarrak oroitzeko.
Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko zobeto egoten da herrian. Bizi ginen tokian, ez dago telefonorik, han ez dago tunari, bai kuskusatan gumea. Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko zobeto egoten da herrian. Bizi ginen tokian, ez dago poliziarik, jale data pixegi, zaibili hemen dikara. Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko zobetu egoten da energian. Desertuan ez da egon behar,
semaforo berdean zain,
baina justizia errespeta,
errespetatu egiten da.
Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko zobetu egoten da energian. Zaidazu, zaidazu. Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko zobetu egoten da energian.
Bizi ginen tokian,
ez dago poliziarek,
jane danta pixegin,
bibili hemen dikarat.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra.
Kaixo, gora eta bera irratzaioa entzuteko gogoz zareten guztioi.
Nuestra forma de pensar, pero es lo que hay.
Eta 87 egun dira etorri izan doi naizela. Beti puntualez, baina beti, ba, zertxoet lehentxago, zertxoet beranduago, gora eta bera irratzaioa burutzea, eta 187 irratzaio hoien ondorioa, ba, gaur ez noa ateratzera, itxeko da, egun bat, hori ere ingo duan da, tartean, ba, gozatu, 187 garrana.
Es lo que hay, la guerra es lo que hay.
Beti moduz, ba, kultura sozial askearen ba, aipamentxo batzuk egingo ditut, irakurketa beste batzuk, musika pixkatera entzutea izango dugu, eta ba, zenbait berri ere ba, hemendik ohartu hori naizenak edo bidali hori dizkietenak ere ba, entzutea izango duzu.
Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos compromiso y rebelión, porque a veces no encontramos.
Bizirun bat balego, aurreko abestia bazein talderena zen ez dakiena, hobetu zan da. Ba, esan Jose Ripiauren abesti bat zela, eta hasi eta amaitu, ba, irratzaioa Jose Ripiaurekin egingo dugula, ba, gogoa jarri zaidalako, eta besterik gabe, bueno, besterik gabe ez, nire ustez, agian hundi esatera noa, baina Euskal Herrian existitu den talderik ba, gozagarriena, bikainena, maitagarriena edo enamoranteena, esango duke izan zela, Jose Ripiau, eta justu duela gutxi ere, ba, bere bertsioak gurutzen dituen talde batekin ba, gozatu ahal izan dugu, eta hori xe, ba, hazi eta amaitu orduan, gorkoan, ba, horretxekin egin dugula.
De heridos, de muertos, de gente expulsada del sitio en que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como a su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras, las granjas, los cies.
Eta iritsi zaidan ba, berri bat, testu baten euskeratzaren berri bat aipatu nahi dizuen. No Muos izeneko ba, mugimendu baten ba, borrokaren inguruko testu, ba, hori fanzine moduko testu bat itzuli dute euskerara, eta esan ba, No Muos izeneko mugimendu hau ba, Nizzenmi izeneko herri eskualdean, ba, Sicilian aurkitzen dau, militarren ba, antenen ba, hori, antenak ba, jartzearen eta ba, beren ba, radarrak, ba, radar militarrak ba, jartzearen aurkako ba, mugimendu bat dela, eta norbaitek ba, lortu nahi baluke Santurtziko ba, banatzaile bati eskatzea besterik ez du izango, eta suposatzen dut ba, baitere Euskal Herriko beste zenbait banatzailetan ere ba, banatzen ariko direla, ba, duela bi hiru asteko berria baldin bada ere, ba, suposatzen dut ba, banatuko dutela, eta esan ba, Santurtziko banatzailea Retxazo Distro da ala, eta hori ba, Retxazoren bloga edo web horria retxazodistro.wordpress.com dela, eta zuzenean ja eskatzea nahi bazenukete, ba, begiratu ere egin gabe, zeren bueno, hauek material interesgarrien mordozka dute, eta horregatik ba, gomendatzen dizuet begiratzeko, baina bueno, zuzenean norbaitek ba, beste buruopenik ez baluga, ez? Ba, fanzine hau lortzeko, ba, retxazodistro@gmail.comen aurki dezakezuela, ba, beraien berri eta argitaratu duten ba, fanzine horren berri. Hasi Italiako, ba, hasi jarraitu, Italiako Kalasnikov taldearekin jarraituko dugu eta gaur entzungo dugu abestirik luzentxoanaekin. Patrizia ama il cobra sete teste, edo horrelako zerbait.
I'm with a combat unit that's armed with automatic weapons.
Thank you.
Tanya.
Eta fanzine batekin hasi eta liburu batekin jarraituko dugu. Ba, liburu batetako testu bat irakorren nahi dizuet. Eta gero beste abesti bat entzuten diogunean gure Kalasniko ofizeneko atalde bikain honi, ba, bere sinopsia, edo, bueno, berataz, ba, zei iruditu zaidan, edo, aipatuko dizuet, ba, justu duela, ba, horixia, egun gutxi irakurtzea amaitu dudalako. Liburuko puzketatxoa, oraintxo garaien. Vivían en un mundo psicótico. Los locos estaban en el poder. ¿Desde cuándo? ¿Y cuántos se daban cuenta? No lo sé. Si uno tenía conciencia de estar loco, ya no estaba loco, quizá. O empezaba a volverse cuerdo y despertaba al fin. Le parecía a Baines que solo unos pocos lo entendían así. Gente solitaria, aquí y allí. Pero, ¿qué pensaban las masas? Todos esos cientos de miles que vivían en esa ciudad, por ejemplo. ¿Imaginaban que vivían en un mundo cuerdo? ¿O vislumbraban, sospechaban la verdad? Pero, en verdad, era difícil saber qué significaba eso. Estar loco. Loco. Una definición legal. Lo siento. Lo veo. Pero, ¿qué es? Es algo que hacen, pensó. Algo que son. Algo que estaba en el inconsciente de estos hombres. No sabían nada de los demás. No eran conscientes de lo que hacían a otros. De lo que habían destruido y de lo que estaban destruyendo. No, no, eso exactamente. Lo sentía, lo intuía, pero no podía explicarlo. Eran crueles, sin sentido, cierto, pero había algo más. ¿No veían la totalidad de lo real? Eta hori xeba, errealitatearen osotasuna, ba, ez ikuste horren inguruan jarduten du, ba, eleberriak, El hombre en el castillo, zati batean, eta gero xoago, ba, esplikatuko dizuet, batik bat, ba, beste segai jorratzen duen. Kalasnikov eta La morte di Wen Stancy. Ba, liburuari, liburuaren inguruan, aurretik aipatu dudan El Hombre en el Castillo liburuaren inguruan, ba, bueno, lehenik aipatu nahi nizuen justu Ukronia bat dela, liburu hau, eta norbaitek ez baleki, ba, Ukronia bat zer den, ba, esan, gertatu esten gertaera bat, egiatzat hartzen duen, eleberri bat, azken finean, edo ez dakit eleberrietan era bakarrik, bueno, eleberria bezala, bai puñetara eta baina ez dakit fikziora bakarrik ba, zuzentzen den hitzau. Eta, bueno, ba, Philip K. Dickek egin zuen liburu honetan, ba, naziek gude irabazten dute, eta ba, beraiekin batera, ba, japoniarrak ez dira hain geski gelditzen, ba, bigarren guda mundiala tasari naiz. Eta munduaren, ba, zati handi bat, ba, zuntzituta gelditzen da. Eta, ba, suposatu dezakezuen moduan, ba, naziak munduaren jabe izatera iritsi baziren, ba, suposatzen dugu, ba, oraindik eta ankerkeria handiagoak egingo zituztela, eta bueno, ba, historiaren zatiak den gehitxo deskribatzea izango da agian, baina ba, Afrika ia osoa zuntzitzen dute eta bertako ia mundu guztia ba, hori, beste mundura eramaten dute. Eta berdina ba, errusiarrekin egiten dutena, errusiarrak uste dut denak akatzen dituztela edo horrelako astokeri bat ba, gertatzen da, bueno, baina azken finean ba, horrek ez du eleberrian, ba, bueno, bai, horrek badu garrantzia eta espazio edo leku desberdinak, ez, agintari desberdinak ikusten dira, baina ba, badauka ba, beste emozio bat ere badauka ba, eleberrian zehar ba, pertsona batek idazten duen liburu batek. Eta liburu hori zer da? Ba, mundu horretan, ba, Ukronia bat izango litzatekeen beste liburu bat. Alegia, ba, zuek pentsatu naziek irabazi duten lurraldean, ba, beste honek idazten duela, ba, ez dakit, estatu batu harrak irabazi zutela, edo, estatu, ba, estatu batu harra eta ingelesa uste dut irabazi zutelako historioa montatzen du. Eta horrek, ba, zenbaiti, ba, itxaropen moduko bat bentsat ematen die, eta hortxe ba, zuzentzen da historia. Esan ni Philip K. Dicken jarraitzaile amorratua naizela, eta ba, bere ipuinak, ba, horixe, ba, desenak irakurri izan ditut, eta bere berri epamentxo bat egiteko, ba, 36 eleberri idatzi zituela bere bizitzan zehar eta 5 ba hori ipuin bilduma. Eta bueno, ba ipuin bilduma hoietako 20ak ba 20 piko ipuin ditu, ba hoxe. 100 piko ipuin eta 36 eleberri, ba justu hoietaz aparte ba beste zenbait gauza ere egongo direla pentsatzekoa da. Eta ba, bere bizitza ere ba irakurtzekoa da bere bizitzaren berri, bere bizitzaz jakitea, ba horixe ba zen mundutan ze garaitan bizi izan zen, ba aintzindaria izan arren bere garaian, ba hainbat gauzetan eta zenbait ideia plazaratzen eta ba horretaz gain, ba horixe ba nola bueno, ba pertsona den bizitza ikusita, ba, ikusten dugu nola gizarteak edo inguruak, ba, gizakia baldintzatzen duen, ba, modu batzuetara gerturatzeko edo modu batzuetakoa izateko. Ba, hoxe, ba, Philip K. Dicken kasua. Eta garraiteko dugu, Misfits Brave den, ba, Shaking the Brave abestiarekin.
From the mire, raise my head. Ha ha, they thought I was dead. Now where was I before the wolves came around? I had heard here and there of wealth as free as the air, of truth that
the fiery star. Across this river, pay the toll. By the gods, I feel I'm so close. From which direction does the night music drift? I am worn, thirsty and thin. I stumble into an old inn. As the barman inquires, I'm better a grave. I say neither, I'm seeking the...
Ondorenean pare bat poesietxo irakorreko ditut. Bueno, tradutore, traditore izendekoa, Jose Emilio Pachekorena, Jerónimo de Aguilar eta Gonzalo Guerrero naufragoek mafia hizkuntza ikasi zuten eta jendearekin bizi izan ziren luzaz. Gonzalok bertako emasterik ukan zuen eta seme-alabak hasi Jerónimok. Aragizko ukitze orori muzuin eginik, arrosarioa otoizten ohi zuen tentazioei ies egitearren, mistizismoaren zuak, kiskaileriko azeta bat baizik, etzen izan. Cortez heldu eta naufragoen berri jakin zuen. Gonzalok Espainiari uko eginda, maia baten gixera, egin zuen borroka maiekin batera. Jerónimok, inbazorekin, bat egin zuen, hizkuntza zekienez. Malintxek eta bertan... Barkatu. Malintxek eta berak elkarra ditu zuten. Beronek ere maila egiten baitzuen eta Mexikoko mintzoa. Itzultzaile hauei zor diegu, ein handi batean bederen mestizaia. Konkista eta kolonizatzea. Ala nola Mexiko deritzan nahazte borraste hau, baita indigena zale eta hispanisten arteko guduka ere. Eta Misfits Breden beste abesti bat, A Song of the Free.
Take me back to where the ale is golden and where the rum is black, where the welcome's bright, where the lamp lights invite through a doorway thin. Cracks. See the dancers swing by the windows, looking in from the falling snow. But I turn away to the break of day, singing off to work I go. Well, there was no end to our unrest. We couldn't leave that town too soon, till we found ourselves on the benches, our guardian. Drum it down and felt our nest, and we got the rest to be back.
Traizio gorena, Jose Emilio Pacheco. Ez dut nire aberria maite. Ora ezina da, haren distira abstratua. Baina, gaizki ematen duen arren, bizitza emango nuke hango 10 tokigatik. Hainbat jende, portuak, pinuazoak, gotorreleguak, iridez egin, gris, mustro bat, zenbait figura historiko, mendiak, eta idu, edo lau, ibeigatik.
Hain eundia. Hain eundia. Hain eundia. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Hain eundia. Nire txikitasunea. Ezintasuna ezin utziz. Ahulan ezinakoan. Bizitzaren esperoan nire indarren fruitua zenbat aldiz ez zen galduko bidean. Enkoi, nire miserien errua botaz. Koi, enkoi, errua botaz. Errua botaz. Errua botaz. Ta tristeena, jainkorik ez dela jakinda. Ta tristeena, jainkorik ez dela jakinda. Ta tristeena, jainkorik. Norbait nire laguntza horroa entzun dezan ezirazen eta erantzuneiko. Zergatik jarraitu negarra sostera. Buru ezurrek ere barra egiten akiten ean. Zergatik bota komuntzulotik ostera. Zergatik bota komuntzulotik ostera. Horren politak diren horren ez gauza. Horren politak diren horren ez gauza. Horren politak diren.
Bueno, eta beste ba, aipamen batzuk egin goitut, justu ba, iritsi zaizkidan bi email ba, oien ingurukoak justu ba, hori ba, testu fanzine edo, bueno, horrelako zerbait bat, buletin bat edo aske eta basati izenekoa existitzen dela epatzen didan ba hori, emaila iritsi zitzaidan duela asko ez dela eta bueno, ba, bere aipamena egin nahi dut existitzen dela, esateko ez aske eta basati es un boletín de contrainfo anarquista que nace en Euskal Herria con la intención de difundir acciones y campañas del entorno anarquista en todo el mundo. Entendemos que es imposible conocer e incluir en él todo lo que ocurre, y que la lucha más cotidiana, organización, debate, formación, socialización, inevitablemente queda al margen. No por ello consideramos que la violencia revolucionaria tenga un papel principal en nuestras luchas, aunque sí imprescindible. No queremos seguir cayendo en fetichizarla y en espectacularizar las aportaciones en este ámbito, sino sabernos parte de un proceso global de resistencia que no demuestra que es necesario y posible atacar, que nos demuestra que es necesario y posible atacar, teniendo en cuenta los ritmos y el contexto de cada lugar. El boletín tiene una periodicidad de aproximadamente un mes. Nuestras fuentes son sobre todo páginas de contrainformación. Nos gustaría recibir aportaciones para que tuvieran más presencia las acciones del ámbito estatal y sobre todo de Euskal Herriak. Normalmente el boletín se edita en castellano y euskera, aunque necesitamos un poco de ayuda con la traducción al euskera porque nuestras compañeras no siempre pueden hacerse cargo. Para todo ello hemos abierto una cuenta de correo electrónico askeetabasati@riseup.net. Ba, hortxe aurkituko dituzue. Eta beraiek esaten dutena, ba, recordamos tomar medidas de seguridad antes de enviar cualquier noticia. Eta orange, ba, si se interesa el contenido, ba, apoyar la difusión y pégalo en tu centro social, biblioteca, librería o y gaztetxe afin. Ba, hoxe beraiek bialtzen dutena, ba, aske eta basati edo aske eta basati izeneko buletin honen inguruan, ba, iritsi zaigun gutuna. Eta Gero beste, ba beste e-mail batei buruz baita ere egingo dizu eta aipamena. Aurretik Niño Juntero izeneko abestia entzungo duzu, Miguel Hernándezen ba poesia bada, baina Niño de Elche izenekoak ba abestua zia Miguel Hernández izeneko diskoan. Gomendioa egin nahi dizuet, ba justu ba bidali didan emaila bidali didanarekin ba sinestu egiten dudalako eta bakidalako ba ez dela ba horixe ba hezkuntza eskaz baten aldeko liburu baten inguruan ari. Aupa. Asko dira azken urteetan bizitoki egitasmorako irakurri ditudan liburuak. Egun hauetan irakurri dudan Pedro García Oliboren La bala y la escuela gazteleraz da liburua. Gaur arte irakurri dudan interesgarriena da. Eskolaren kritika sakona egiteaz gain, zentzuz betetako hezkuntza nola egin genezaken zehazten digu. Mexikoko Oaxaca eta Chiapaseko hezkuntza tradizionalaren ikerketaren bidez. Hezkuntzari buruz gogoeta, ekonomiari, politikari eta kulturari buruzko gogoeta zabalago batean kokatzen du. Besteak beste, aipatzen ditu, auzolana, biltzarra, estatua eta bar. Oso, oso, oso interesgarria atzematen dut. Azkarki aholkatzen dizut, irakurtzea eta etxean ale bat ukatea, ingurukoei ezagutarazteko. Neri asko irakatzi dit. Agian, laister arte. Gorka, Torre. Ba, ipatu Gorka Torre, ba, bizitoki, iparraldean, ba, bizitoki berauze edo izeneko herrian, ba, bizitoki izeneko proiektuan, ba, parte hartzen, eta, bueno, nahiko buru uste dut eta bilen, ba, pertsona dela, eta hoxe, ba, ba, hoxe, sinisten dudala bere iritziaz, eta oso ondo egongo den, ba, liburu izango dela, gazteleaz esan da, oso ondo egon, bueno. Ba, hoxe, ba, irakurgarria izan daiteken liburua, oso irakurgarria, ziurrenera, dela, ba, La Bala y la Escuela. Izeneko, hoxe. Eta jarraituko duguk, elegia izeneko abestiarekin, aurreko Niño de Elche berberak abesten duena, eta txojin raplariarekin batera eginiko abesti bikaina honekin. Venga.
Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa, de la tierra que ocupa y estercola, compañero del alma tan temprano, de la tierra que ocupa y estercola, compañero del alma tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré mi corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por dolerme me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte. Y mi vida.
Ando sobre rastros de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mi asunto. Temprano levanto la muerte el vuelo y temprano.
Enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono la tierra ni a la nada, en mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentellada seca caliente. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y yo besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. A mi huerto y a mi era, por lo alto andamio de las flores, pareará tu alma colmenera de aélica lecera y laborea.
Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas. Mi avariciosa voz de enamorado.
A la alma de la rosa, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar. Compañero del alma, compañero.
banatzaile baten inguruan, ba, hitz batzu gaipatu nahi ditu, ba, baita ere banatzaile hau gomendatuz, bere, ba, testuak batik bat. Eta, bueno, batik bat ez, bat, bere testuak, eta baita ere, ba, berak banatu dituen musika apurra ere, bai. Bere testuetako bat, ba, bueno, justu orain gutxi idatzi didatzen da, baita ere, ba, esan, hacia un transfeminismo insurreccional, izaneko ba, testu bat bidali, burutu dutela, orain gutxi, ba, horixe, ba, Costa Esteko iparrego ekimende ba hoxe ba mendebaldeko osea estatu batuetako mendebaldeko kostako ba talde transfeminista batena alegia eta baita ere ba argitaratu dituzten ba beste testu batzuk ba aipatutzearren ba hoxe ba anarkir izeneko ba beren fanzinetxoa ba bost ale badituena Gero a revolta dos caracois anarquismo y pueblos azúcares asesinato gero baita ere begirari naiz bai eskun manifestua ba bueno hori beraiek ba hori berrargitaratu dutena eta ba beste testu mordo bat ba adibidez arrat izeneko baita ere ba alegia drogen aurkako ekintza errepublikarra edo ba Irlandan existitu zen talde armatu ba, antidrogas baten berri baita ere ematen dute ba historia de un antitaller de drogas baita ere edo hacia un transfeminismo insurreccional ba testu austaliak eta oso gomendarriak hoietako asko nik irakurri ditudanak bintzat eta suposatzen du beste mordo bat ere bai eta jarraituko dugu guk ba les sofilantropes izeneko talde bikainarekin eta ba Amitxe.
Je ne vais pas
aipamena lehen esan dudan ba, banatzaile honena, peligrosidad sozial izenekoa, eta ba, esan hauek sozialista popular izeneko egunean aurki dezakezuela ba, hauen berri, eta baita ere ba, beren web horri edo blogean. Eta...
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada.
Gora eta bera irratzaioa. Nondik? Urretxu Zumarragako Kakainzona irrati azketik. Non? Arroza zarean, kun Kakainzona eta ekaitzaldia guneetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz, kultura sozial askea.
Por falta de interés, si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Eta testutxoa irakurriko dut. Azken, ba, irratzaioetan irakurtzen dudan moduan, ba, Pete Seegerren ba, besti iren bat eroritzen da, bai aurrokoan eta baita duela bi irratzaio ere. Eta oraingoan ba, bandera urratua izenekoa, The Torn Flag izenekoa, ba hori entzutea duzu. Ea, zuak hartuta zegoen hiri mindu batean, gauerdiz, lurrean zetzan tarrataturik nazioko gezur bandera. Hurbildu nintzen korrika eta jende aldrari itzuliz, handik jasota eraman nuen toki seguru batera. Orduan hartu nuen marradun oial pusketa zahar urua. Zaietu nintzen ahalik ongien haren zikina garbitzen, baina biztan zen jarduna zela gezur bilgarri modura. Kiratz handiak erakarrita euliak ziren hurbiltzen. Nire lanean zuharki ari nintzen bitarte horretan. Galde moduko zerbait zioen ahotz nuen aditu. Ahotza nuen aditu. Pixka bat alda nazakezula uste alduzu benetan? Betzi Ross ezen txarto aritu, baina akatzat baditut. Nire urdina ederki dago, zerukoa da kolorez. Hain burubide goietarako egoki dira izarrak. Marra gorriek, zazpi direnez, libro gaituzte perilez. Marra zuriek badute aldiz aldaketaren beharra. Marroi barrenkor goxoko marrak behar nituzke oro bat. Urre eta beltz tantatxo batzuk. Urrena behar duguna, egiak berde zerutiarrez zipristintzea erabat. Marrak posi bat okertuz, gero ez negoke hain zurruna. Ez natu eta erantzun nion, barregarria da hori. Aintza zaharra mudatu denik inork pentsa ez dezala. Baina gaua da laster gauerdi, beste hiri bat da zugori. Urratua den bandera horren gezurrak entzuna ala. Ba hoxe, 1969an idatzeriko abestia, ba, Pete Seegerrek. Eta agurra, ba, emango dizuean abestia, Jose Ripiaurena izango dela esan dizuet, eta horrela izango da. Kumbia, sol minorren.
Hola, les voy a hablar de un lugar íntimo y acogedor. Courtesy Motel es un oasis de amor en plena zona metropolitana.
Y el precio es de $499. Un regalo, Nancy, ¿eh?
Aprovechemos la oferta de un bono de $50 en Chemical Bank.
Pagado por el U.S. Army.
We'll be right back.
gure munduaren aurrean. Mexiko DF, Rio edo Managua, San Paulo, La Paz edo Bogota. Bizitzen aziz, hiltzen azten da. Kaleko umea astua. Egin du amets korrika hortzak ez duturik. Kale gorrian bankoetxe baten aterpian ez natu da izerditan blai. Mexiko DF, Rio edo Managua, San Paulo, La Paz edo Bogota. Hiltzen aziz, hiltzen azten da. Kaleko umea aztua.
Gora, gora, gora esta vera.
Puro movimiento anarquista, mamita.
Gora, 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 gora esta vera.